44 gadus vecais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs bada streiku pieteica deju pirms nedēļas, norādot, ka cieš no spēcīgām muguras sāpēm, kas izraisa kāju nejūtību. Taču cietuma ārsts izsniedzis viņam tikai pretsāpju preparātu. Opozīcijas līdera līdzgaitnieki informējuši, ka jau pirms bada streika pieteikšanas Navaļnijs kopš ierašanās kolonijā zaudējis 8 kg svara, jo cietuma administrācija liedz viņam miegu. Savukārt tagad ierakstā vietnē Instagram Navaļnijs informējis, ka viņam ir spēcīga saaugstēšanās, stiprs klepus un temperatūra pārsniegusi 38 grādus. Tas gan neliekšot viņam turpināt bada streiku. Kā norāda varas iestādes, Navaļnijs esot ieslodzīts teju priekšzīmīgā kolonijā, taču opozicionārs tam nepiekrīt. Viņš arī piebilst, ka kopš februāra jau 3 cilvēki, kas ieslodzīti kopā ar viņu, saslimuši ar tuberkulozi. Tagad Navaļnijs gan esot pārvests uz kolonijā esošo medicīnas nodaļu un atrodoties ārstu uzraudzībā. Apstākļus, kādi parasti ir šādās kolonijās, Krievijas TV kanālam Dožģi komentēja bijušais naftas kompānijas Jukos menedžeris Vladimirs Pereverzins, kurš pats agrāk sēdējis šajā un citās kolonijās.
Заключённые находятся в ужасном положении не только в этой колонии, но и в других колониях, где я бывал и не бывал.
Ieslodzītie atrodas šausmīgos apstākļos ne tikai šajā kolonijā, bet arī citās, kurās esmu un neesmu bijis. Izrādīšanās dēļ viņi ir spējīgi apstākļus uzlabot. Jā, viņi tur ir uzcēluši vairāk vai mazāk saremontētu baraku, kur pat varētu būt normāli tualete un duša un nav tādi apstākļi kā parasti. Kad es tur atrados, mēs nelielā baraka, kā bijām daudzi, viens pie otru un, protams, ka tādi apstākļi provocē visas iespējamās infekcijas slimības. Un nekādas profilakses vai diagnostikas nebija, bet tagad, kaut vai tās pašas izrādīšanās dēļ, Navaļnijam viņi varēja noorganizēt ārstu apmeklējumu vai nosūtīt viņos parastu slimnīcu, ko likums starp citu neaizliedz. Šāda kolonijas darbinieku izturēšanās pret Navaļnu ir pilnīgi ierasta un tāda tā ir pret visiem. Un parasts cilvēks bez tāda atbalsta, bez advokātiem, bez mediju atbalsta nevarētu pat cerēt uz kaut kādu elementāru palīdzību.
Krievijā veiktā Levada centra aptaujā secināts, ka teju katrs otrais respondents Navaļnija ieslodzīšanu uzskata par pamatotu. 48% uzskata, ka viņam piespriestais sods ir taisnīgs, bet tikai 29% sodu atzinuši par netaisnīgu. Levada centra aptaujas dati parādījuši arī skaidru dalījumu starp jauno un veco Krievijas paaudzi. Proti puse no respondentiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem sacīja, ka Navaļnijs tika ieslodzīts netaisnīgi. Tikmēr respondentu grupā, kurā tika aptaujāti cilvēki, kas vecāki par 55 gadiem, tā domāja vien 19%. Savukārt informētība par notikumiem ap Navaļniju bijusi augsta, 82% aptaujāto norādot, ka tie ir cieši sekojuši vai dzirdējuši par ieslodzīšanu. Navaļnijam atrodoties ieslodzījumā turpinās prezidenta Vladimira Putina centieni apklusināt oponentus un noturēties pie varas pēc iespējas ilgāk. Tā piemēram notiek vēršanās pret sociālo tīklu platformām. Piemēram, mikroblogošanas vietnes Twitter darbības ātrums Krievijā tiek bremzēts jau kopš mārta vidus, un Krievijas informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas uzraudzības dienests Roskomnadzor paziņojis, ka tas turpināsies līdz māja vidum. Pagaidām Twitter gan netikšot bloķēts, jo tas iesaistījies sarunās ar Roskomnadzor un spēris soļus, lai pildītu tā prasības. Proti Twitter vadība straujākā tempā sākusi dzēst Krievijā aizliegto saturu. Krievijas opozīcija uzskata, ka kontroles pastiprināšana pār internetu ir mērķēta uz Kremļa pretinieku aplusināšanu. Savukārt, lai noturētos pie varas, Krievijas prezidents pirmdien parakstījis likumu, kas ļauj viņam valsts galvas amatu ieņemt vēl uz 2-6 gadus ilgiem pilnvaru termiņiem, paliekot līdzšinējā krēslā vismaz līdz 2036. Gadam. Rihards Plūme, Latvijas radio.